Πρώτο πρόγραμμα.
Και να μπορούσατε να ακούσετε τι γίνεται. Όλοι εκτιμούν πως αυτό, οι μαζικές και ταυτόχρονες εκρήξεις των βομβιτών που έχουν αφήσει νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες στο Λίβανο, οδηγούν σε μια νέα φάση κλιμάκωσης της σύγκρουσης Ισραήλ-Χεσμπολά και προφανώς δεν περιορίζεται εκεί. Αλλά πόσες φορές δεν έχουμε πει τους τελευταίους μήνες σε νέα φάση και κλιμάκωση. Ένα είναι βέβαιο, φίλες και φίλοι, πως με το χτύπημα αυτό αποδεικνύεται άλλη μια φορά πως ο πόλεμος δεν είναι πλέον με αυτό που λέμε συμβατικά μέσα. Σε εκτός λοιπόν από όλα τα άλλα, στέλνει και ένα τέτοιο μήνυμα το Ισραήλ, μια χώρα που, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, είναι εξαιρετικά προηγμένη στην τεχνολογία της. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 10 λεπτά και 11, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι με ένα live εκπομπή. Το τρομακτικό παιδί Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, γιατί θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή για το τι κάνει ο Γιάννης Πρίντεζης στην έναρξη της εκπομπής, λίγο πριν, στη διάρκεια της. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Χρού στην γραμματιακή υποστήριξη, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. (Συσχελίδι) 2-10-60-09-604-5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, μας καλείτε, απαντάμε. Επικοινωνήστε και στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε με την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και με το mail μας στο ibalkatzipapakiert.gr. Στα της εσωτερικής επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, έχουμε ότι προχωρά το θέμα του debate, βγήκαν οι ενότητες, υπάρχει ένα σημείο αδιευκρίνιστο ακόμα ως προς την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, το βασικό έχει γίνει, φαντάζομαι και στα υπόλοιπα θα τα βρουν. Αυτά ως προς το ΠΑΣΟΚ και την διαδικασία για την ανάδειξη του νέου του Προέδρου. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που λέμε η πονεμένη ιστορία. Συνεχίζεται, όμως έχουμε επίσης ένα νέο, πως το έκτακτο συνέδριο ορίστηκε για τον Νοέμβριο, 1 με 3 Νοεμβρίου. Θα διεξαχθεί το συνέδριο. Χθες είχαμε την συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Πόθεν έσχες, ποινικό μητρό και χρέη, τα κριτήρια για τους υποψηφίους προέδρους, το λέω πάρα πολύ συνοπτικά, δεν έχουν καταλήξει ακόμα. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας αύριο και το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι Σαββατοκύριακο, δηλαδή διήμερη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά θα είναι μία ημέρας μόνο. Τώρα, χθες είχαμε και την δεύτερη μέρα που ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος παρουσίασε μάλλον το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco, με ευρήματα εξαιρετικά ενδιαφέροντα, γιατί όπως συνηθίζουμε να λέμε εκεί είναι το zoom, καλά τα ποσοστά δείχνουν την τάση και τα λοιπά, τη φωτογραφία της στιγμής, ερμηνείες όλες αυτές. Το zoom όμως είναι σε αυτά που παρουσίασε χθες ο κύριος Παναγόπουλος, τον οποίο καλημερίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Παναγόπουλε.
Καλημέρα σας και καλή σεζόν να ευχηθώ, μια και είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μετά την λήξη του καλοκαιριού.
Αληθές, απολύτως δεκτές οι ευχές σας. Να είστε καλά, να έχουμε γενικώς μια καλή χρονιά. Δύσκολη θα είναι, κύριε Παναγόπουλε, από ό,τι φαίνεται.
Κοιτάξτε τώρα, κυρία Βαλτατζή, δύσκολη, αλλά επιτρέψτε μου να πω, όχι τόσο λόγω των εξελίξεων σε ό,τι αφορά το μικρό πεδίο της πολιτικής, δύσκολη σε ό,τι αφορά το μεγάλο πεδίο που είναι η κοινωνία.
Ναι, αλλά ξέρετε, στην κοινωνία αντανακλούν οι ασκούμενες πολιτικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Εξ αυτού δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, έλεγα πως αυτή η χθεσινή δεύτερη παρουσίαση της και ολοκλήρωση επί της ουσίας της δημοσκόπησής σας είναι αυτή που έχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που συνηθίζουμε να λέμε, που ο καθένας μας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από εμάς, αλλά επί της ουσίας είναι και τα εργαλεία δουλειάς των πολιτικών. Κρατώ λοιπόν από τη χθεσινή, γιατί θα πάμε από χθες προς τα πίσω, αν δεν έχετε αντίρρηση.
Καμία.
Κρατάω λοιπόν το εύρημα το βασικό που είδα εχθές, κύριε Παναγόπουλε, τον πολύ μεγάλο ποσοστό των δυσαρεστημένων πολιτών από την κυβέρνηση. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό. Και σε τι κυρίως εντοπίζεται και ποια είναι τα κριτήρια που τους οδηγούν σε αυτήν την στάση.
Να ξεκινήσω από το ποσοτικό μέρος, την απάντησή μου. Πράγματι, σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε τεθεί το ίδιο ερώτημα το Μάιο, έχει πέσει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, από το 23% στο 18% το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι πολύ και αρκετά από την απόδοση της κυβέρνησης. Ο συνδυασμός με τις απαντήσεις των πολιτών στα υπόλοιπα ερωτήματα είναι πολύ εύκολο να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας με πρώτο και καθοριστικό το ζήτημα της αντίληψης για το ολοένα και αυξανόμενο κόστος ζωής, αλλά και η ανασφάλεια, η ευρύτερη ανασφάλεια από τη λειτουργία του κράτους που οδηγεί σε αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει βεβαίως ένα αρκετά υψηλό ποσοστό πολιτών που δηλώνουν λίγο ικανοποιημένοι, ένα 23%. Το λίγο ικανοποιημένοι είναι ένα ποσοστό συμπατριωτών μας, οι οποίοι κρατούν μια στάση αναμονής, έχουν πάρει αποστάσεις, αλλά δεν είναι και δυσαρεστημένοι. Συνεπώς, είναι το σώμα εκείνο των πολιτών που υπό προϋποθέσεις, αν η κυβέρνηση βελτιώσει την απόδοσή της, αν έχει επιτυχίες στην άσκηση της πολιτικής της, θα μπορούσε να το επαναπροσεγγίσει.
Επομένως,
και να μειώσει την απόσταση.
Είναι εκεί και περιμένουν να δουν την επόμενη κίνηση, αυτό λέτε.
Τις επόμενες κινήσεις, γιατί είναι αρκετά τα ζητήματα.
Σωστά. Έλεγα λοιπόν ότι τώρα που είπατε εσείς, είδα ότι είναι πολύ ψηλό και το ποσοστό, αν είναι ευχαριστημένοι πολύ, αρκετά ή καθόλου από την λειτουργία του κράτους και τα λοιπά. Και εκεί, όπως είπατε και εσείς, δεν καταγράφεται ένα θετικό πρόσημο για την κυβέρνηση. Και το ξαναγυρνώ λοιπόν στην ερώτηση, έχετε άλλα στοιχεία, κύριε Παναγόπουλε, που να αποκωδικοποιείτε αυτήν την αρνητική και επιφυλακτική για κάποια άλλα?
Όπως σας είπα πριν, τα κυρίαρχα είναι δύο. Η αντίληψη για την ακρίβεια, δηλαδή η οικονομική θέση του καθενός και το πώς επηρεάζεται, και η εκτίμηση μέχρι τώρα είναι ότι έχει επηρεαστεί δυσμενώς. Το δεύτερο είναι η ευρύτερη ανασφάλεια, κυρία Μπαλτετζή, όταν στο ερώτημα αν αισθάνεστε ασφαλείς από την λειτουργία του κράτους. Η ασφάλεια δεν έχει να κάνει μόνο με την αστυνόμευση. Η ασφάλεια έχει να κάνει με την προστασία από φυσικές καταστροφές, με την καλή ή μη καλή λειτουργία του συστήματος υγείας, με όλα αυτά που ένα κράτος οφείλει να παρέχει, μια πολιτεία οφείλει να παρέχει, γιατί ο σκοπός μιας πολιτείας, ο σκοπός ενός κράτους είναι οι πολίτες του να αισθάνονται σε όλα τα επίπεδα ασφαλής.
Ναι.
Στο βαθμό λοιπόν αυτό που θεωρείται σήμερα από τους πολύ πολύ περισσότερους ότι δεν επιτυγχάνεται, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έρχεται να προσθέσει και να οδηγήσει στα αποτελέσματα που αποτύπωσε η έρευνα σε ό,τι αφορά και τους δείκτες ικανοποίησης, που αναμφιβόλως είναι χαμηλοί.
Ναι, αυτό το σε σχέση με την ασφάλεια νομίζω ήταν ένα 47% που έλεγαν που απαντούν καθόλου, δεν αισθάνονται καθόλου.
Αν προσθέσετε το καθόλου και το λίγο, μιλάμε για σχεδόν 8 στους 10.
Ναι. Τώρα, όλο αυτό προφανώς και αποτυπώνεται και στα στοιχεία σε σχέση με τα ποσοστά των κομμάτων, προφανώς και της κυβέρνησης. Κρατάω λοιπόν να έρθουμε εκεί, γιατί θα ανοίξουμε λίγο τη συζήτησή μας προφανώς και με ό,τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση, στα δύο κόμματα, και στην αξιωματική, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, που είναι σε διαδικασίες εκλογής Προέδρου επί της ουσίας, και τα δύο κόμματα. Και αυτό λοιπόν και η περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνεται στις απαντήσεις των πολιτών και έχει και ενδιαφέρον τι στάση κρατούν απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.
Πολύ σωστά. Όλα επιδρούν στην προτίμησή μας στην εκλογική επιρροή του κάθε κόμματος και παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε θεωρητικώς πολύ πολύ μακριά από εκλογές, πολλά χρόνια πριν, έχει πάντα αξία να παρακολουθεί κανείς το πώς οι τάσεις της πρόθεσης ψήφου διαμορφώνονται. Τι έχουμε λοιπόν, κυρία Πρωτατζή? Έχουμε την κυβέρνηση να έχει ποσοστά χαμηλότερα, το κυβερνών κόμμα εννοώ, ποσοστά χαμηλότερα από αυτά που μας είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Mm-hmm. Γιατί? Διότι ένας στους τέσσερις πολίτες που είχε ψηφίσει το 23 στις εθνικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία δηλώνει αναποφάσιστος και ένας στους 10, ένα 10% μετακινείται προς κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα, σχηματικά μιλώ, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν εξηγεί τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή σωστά παρατηρήσατε ότι είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πληγεί από όσα συμβαίνουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τις τελευταίες εβδομάδες. Mm-hmm, mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε και πάρα πολλούς αναποφάσεις τους επίσης, αλλά έχουμε και μια ισχυρή ποσοστιαία μετακίνηση ψηφοφόρων προς το ΠΑΣΟΚ και αυτό οδηγεί το ΠΑΣΟΚ σε υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά.
Ωραία. Ορθώς το αναφέρετε, μου κάνετε μια υπέροχη πάσα. Αυτή η ισχυρή μετακίνηση ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, δώστε μας την εικόνα τι ακριβώς εννοείται, είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι αυτό που επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με δεδομένη την εκλογική διαδικασία που έχει μπροστά του και ενδεχομένως να απαντά, κύριε Παναγόπουλε, σε αυτό που συζητάμε τόσο καιρό όλοι, ότι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΑΣΟΚ έχουν και βάση από το πόσοι και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
Λοιπόν, ένα 13%
μετακινείται.
Όσων είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές δήλωσε στη δημοσκόπηση ότι σήμερα θα επέλεγε το ΠΑΣΟΚ αν είχαμε εκλογές. Πρόκειται για υψηλό ποσοστό. Είναι προφανές ότι οι διαδικασίες, η κατάληξη των διαδικασιών και στα δύο κόμματα, αλλά είναι προκειμένο για το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο αν η πορεία αυτή θα συνεχιστεί, θα μείνει στα ίδια επίπεδα ή ενδεχομένως και θα ανακοπεί σε συνδυασμό με το τι θα συμβεί και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Mm-hmm. Και η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι μιλούμε για εσωκομματικές διαδικασίες με αβέβαιο εκλογικό σώμα, δηλαδή κανείς δεν γνωρίζει ακριβώς πόσοι και ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, κάναμε μια προσπάθεια με πρόσθετο δείγμα για να έχει μια στατιστική επάρκεια, να προσεγγίσουμε πολίτες που είχαν στο παρελθόν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ προκειμένου να δούμε αν θα πάρουν μέρος στις εσωκομματικές διαδικασίες και στο βαθμό που μας είπαν ναι, ποια θα ήταν η επιλογή τους. Mm-hmm. Καταγράψαμε τα αποτελέσματα. Υπάρχει ένα προβάδισμα του κυρίου Ανδρουλάκη.
Σε αυτή την κατηγορία όμως που μόλις περιγράψατε, γιατί έχει σημασία αυτό, ναι.
Σε αυτή την κατηγορία ασφαλώς, ναι. Όπου έχει σημασία ότι είναι άνθρωποι που τουλάχιστον κατά τη δήλωσή τους θα πάρουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.
Σύμφωνοι. Αυτοί λοιπόν, σε αυτούς έχει ένα προβάδισμα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Ακολουθεί ο κύριος Δούκας και στην τρίτη θέση η κυρία Διαμαντοπούλου. Και υπάρχει και ένα ποσοστό 14%, αν θυμάμαι καλά, το οποίο δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Συνεπώς υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αλλά και οι αναποφάσεις είναι τόσοι που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχουν και γεγονότα. Σας άκουγα στην εισαγωγή σας. Υπάρχει το debate, υπάρχει η εξέλιξη της προεκλογικής προσπάθειας για να δούμε πώς αυτά θα λειτουργήσουν. Και πρέπει να πω ότι προφανώς ένα πρώτο στίχημα για κάθε κόμμα είναι πόσοι θα πάρουν μέρος στις
το πόσοι θα προσέλθουν.
Και ένα δεύτερο στίχημα είναι ποια θα είναι η επόμενη μέρα μετά την εκλογή ενός νέου αρχηγού σε οποιοδήποτε κόμμα και πόσο αυτή θα αξιοποιηθεί ως ευκαιρία για την προσπάθεια που θα ξεκινήσει από εκεί και πέρα.
Γι' αυτό και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή αναφερθήκατε και το πιστεύω αυτό, θα έχει το debate είναι μια ευκαιρία και για τους υποψήφιους αλλά και για τους πολίτες, ξέρετε. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν μια δημοσκόπηση μετά το debate, να δούμε πώς κινήθηκαν οι υποψήφοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά επαναλαμβάνω, θα το πω και μιλώντας με εσάς αλλά και με όλους τους συναδέλφους σας, κύριε Παναγόπουλε, ότι η δυσκολότερη δημοσκόπηση για εσάς τους δημοσκόπους είναι να ανιχνεύσετε λοιπόν και να καταγράψετε εσωτερικές λοιπόν διαδικασίες, όπως καλή ώρα η ανάδειξη, εσωκομματικές διαδικασίες ενός προέδρου ενός κόμματος, και η επόμενη δύσκολη νομίζω δημοσκόπηση για εσάς είναι τα δημοψηφίσματα, όπως συνηθίζετε να λέτε όλοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τι καταγράψατε, τι είδατε?
Καταρχήν να πω ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι η πρώτη που ξεκίνησε μετά την Κεντρική Επιτροπή, την περίφημη Κεντρική Επιτροπή.
Ναι, 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 την καθοριστική αυτή. Ναι.
Δεν επιχειρήσαμε, κυρία Μπαλτατζή, και νομίζω δεν θα το κάνουμε και γενικότερα, δεν επιχειρήσαμε να δούμε προθέσεις ψήφου, άλλωστε ήταν πάρα πολύ νωρίς. Είχαμε δύο γενικότερα ερωτήματα σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα είναι η προσπάθεια να αποτυπώσουμε τη συμφωνία ή τη διαφωνία με τη συγκεκριμένη απόφαση. Και εκεί ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ο απόλυτος
διχασμός. Αλήθεια.
Ίδια τα ποσοστά αυτών που συμφωνούν και αυτών που διαφωνούν. Και το δεύτερο που επιχειρήσαμε να ανιχνεύσουμε είναι η γενικότερη αντίληψη ότι αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο υπό την ηγεσία του οποίου πιστεύουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα
θα έδινε μια δυναμική στο κόμμα.
Ακριβώς, θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα, για να το πω έτσι.
Ναι.
Εκεί μας προέκυψαν κάποια πράγματα. Μας προέκυψε ένα ευκρινές προβάδισμα του κυρίου Κασελάκη με 31%. Την ίδια στιγμή που αν αθροίσει κανείς αυτούς που είπαν ότι δεν μπορεί να είναι, ή μάλλον δεν πιστεύουν ότι ο κύριος Κασελάκης είναι αυτό το πρόσωπο, ξεπερνά το 55%, αλλά προφανώς αυτό με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει ούτε επιλογή ούτε συμμετοχή, άρα είναι ένα γενικότερο ερώτημα. Και επειδή έχετε δίκιο ότι είναι δύσκολη η προσέγγιση, να πω απλώς ένα γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει σε μένα, ότι αυτή η ισομοιρασμένη στάση σε ό,τι αφορά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ανάμεσα σε συμφωνούντες και διαφωνούντες,
ναι,
δίνει την εικόνα μιας δύσκολης, επιτρέψτε μου να πω, πορείας μέχρι την εκλογική διαδικασία και πιθανώς και μετά την εκλογική.
Και μετά, ναι, ενδεχομένως. Μου έκανε εντύπωση σε αυτή την δημοσκόπηση, κύριε Παναγόπουλε, ότι στους ψηφοφόρους, και το τονίζω, του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέφανος Κασελάκης βγαίνει αυτό που λέμε αέρα πατέρα.
Δεν θα το έλεγα έτσι, διότι είναι μεν το ποσοστό του πολύ μεγαλύτερο οτιδήποτε άλλο, αλλά από την άλλη μεριά, επαναλαμβάνω, είναι ένας στους τρεις.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα λοιπόν μπορεί να το διαβάσει κανείς από δύο μεριές. Κοιτάξτε, θα ξαναπώ, δεν προδικάζει κάτι αυτό το ερώτημα που είναι γενικότερο. Αφήστε, κυρία Μπαρτζατζή, που μπορεί να πιστεύω ότι με εσάς ως επικεφαλής ενός κόμματος το κόμμα θα πάει καλύτερα, αλλά για τους δικούς μου λόγους να ψηφίσω κάποιον άλλο.
Σωστά.
Άλλο η προτίμηση, άλλο η επιλογή που ορίζεται και από άλλες παραμέτρους. Έχει ενδιαφέρον προφανώς, και έχει ενδιαφέρον τι συμβαίνει και στο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα συμβεί και στο ΠΑΣΟΚ, διότι η ιδιότυπη κατάσταση στην οποία ζούμε, την οποία την αποτύπωσε η έρευνα, όταν στο ερώτημα αν υπάρχει κόμμα της αντιπολίτευσης μπορεί να προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική επιλογή, το 54% είπε κανένα και άλλο ένα 20% σχεδόν είπε δεν ξέρω.
Και αυτό είναι το σημαντικό, ξέρετε,
κύριε Παναγόπουλε. Αυτή είναι μια ιδιότυπη κατάσταση. Η Ελλάδα για 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα επορευόταν στον πολιτικό της χάρτη με τη λογική δύο κομμάτων, που ένα κυβερνούσε και το άλλο ήταν, αν θέλετε, η αυτονόητη εναλλακτική κυβερνητική επιλογή. Αυτό έχει πάψει να υφίσταται εδώ και κάποια χρόνια, δημιουργεί ανισορροπίες στο πολιτικό σύστημα και κανείς δεν ξέρει και πού θα απολύξει, δηλαδή αν κάπου θα φτάσει ή όχι. συνδυάστε το αυτό με το γεγονός ότι σε όλες τις μετρήσεις και στη δική μας δημοσκόπηση υπάρχει μια σαφής ενίσχυση του χώρου των κομμάτων που κινούνται σχηματικά, θα το πω, δεξιότερα.
Της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
Υπάρχει, έτσι, και της Ελληνικής Λύσης κυρίως και της Φωνής Λογικής, αλλά και η Νίκη διατηρείται σε υψηλά ποσοστά. Όλο αυτό, λοιπόν, δημιουργεί ένα περιβάλλον πολιτικό, το οποίο έχει, θα σας έλεγα, μάλλον περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες, γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, το μόνο κόμμα που έχει σταθερή διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια είναι το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Όσο και αν είτε το κανείς συμφωνεί είτε διαφωνεί με θέσεις, προτάσεις, πολιτικές, η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα κόμμα που έχει επιδείξει απίστευτη σταθερότητα και συνοχή τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση.
Σύμφωνοι, αλλά είναι έτσι όπως το λέτε, αλλά είναι και η πρώτη φορά που αρχίζει πια όχι το κόμμα, αλλά η κυβέρνηση να δείχνει στοιχεία κάμψης, κόπωσης, εξού και τα ευρήματα που εσείς έχετε στις δημοσκοπήσεις, κύριε Παναγόπουλε. Αυτά, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δημιουργούν ανακλαστικά, δημιουργούν ένα αίσθημα αναζήτησης. Είπατε και πριν από λίγο τα θέματα ασφάλειας που είναι συνολικά, καταλάβαμε τι είναι και ξέρουμε τι είναι η ασφάλεια, από τη μία μεριά αυτό. Από την άλλη υπάρχει μια πολιτική συγκυρία, θα πω έτσι, που έχει να κάνει με τις διεργασίες που γίνεται και στην εξωματική αντιπολίτευση και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω εάν από τις δημοσκοπήσεις σας αναδεικνύεται αυτό που συζητάνε πάρα πολύ και έχουμε συζητήσει και εδώ από αυτήν την εκπομπή, ότι επί της ουσίας ακριβώς αυτή η πολιτική συγκυρία και σε σχέση με ό,τι συμβαίνει και ποια κατάσταση πλέον υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να έχει ένα momentum που είναι ένα momentum ευκαιρίας γι' αυτό.
Θα συμφωνήσω. Έτσι φαίνεται ότι είναι μια στιγμή που μπορεί να εξελιχθεί, είναι ευκαιρία και μπορεί να εξελιχθεί θετικά, πολλά θα κριθούν και από το τι θα συμβεί στο ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο από το ποιος θα εκλεγεί, αλλά και ποιες είναι οι πολιτικές που θα προτείνει και θα ακολουθήσει.
Εκεί θα κρυθούν, νομίζω, κύριε Παναγόπουλο, όχι το πρόσωπο τόσο.
Σωστά. Ταυτοχρόνως όμως, πολλά θα κρυθούν στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό και από το πώς θα λειτουργήσει η κυβέρνηση, διότι, συμφωνώ μαζί σας, έχει αυξηθεί η απόσταση της κοινωνίας από κυβερνητικές πολιτικές, αλλά όπως είπαμε και πριν, υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας το οποίο τηρεί στάση αναμονής.
Και εκ του αδιεξόδου, ενώ εκ της μη άλλης επιλογής, έτσι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση, μια αξιόπιστη αντιπολιτευτική πρόταση, και αυτό είναι που κρατά τους πολίτες. Είναι ένα στοιχείο και μπορεί να το καταλάβει ο καθένας.
Υπάρχει πάντα και αυτό που λέτε, η λογική μιας ψήφου στο λιγότερο κακό, η οποία στο παρελθόν στην Ελλάδα έχει κρίνει αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, όπως καλά γνωρίζουμε όλοι.
Άρα
δεν θα πλήξουμε, κυρία Μπαλτατζή, το επόμενο διάστημα.
Όχι, αυτό είναι βέβαιο, ότι δεν θα πλήξουμε και θα έχουμε να λέμε, εσείς να δουλεύετε, να μας δίνετε στοιχεία και να, καλή ώρα, λόγους για να συζητάμε. Κύριε Παναγόπουλο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ και σας ευχαριστώ. Όπως πάντα, ήταν μαζί σας μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Να είστε καλά, κύριε Παναγόπουλε, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΑΛΚΟ. Getting cold on this island. Και χθες τέτοια ώρα, μάλλον ξεκινώντας την εκπομπή φίλες και φίλοι, σας έλεγα ότι αναμενόταν τις επόμενες ώρες η ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κομισιόν, όπερ και γένετο. Χθες λοιπόν η κυρία Φόντερ Λάιεν παρουσίασε αυτή την νέα σύνθεση, για την οποία διατρέχοντα σήμερα εγχώρια και ευρωπαϊκά sites, βλέπω ότι υπάρχει ένας παρανομαστής κοινός που αναφέρεται σε σχέση με τα πρόσωπα και την σύνθεση αυτή της κομισιόν, από συντηρητική δεξιά μέχρι άβρα ακροδεξιάς, είδα τίτλους. Τώρα όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες, τον Γιώργο Συριόπουλο. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα. Ομολογώ ότι αυτή την πτυχή δεν την έχω δει εγώ ακόμα να ξετυλίγεται στις εφημερίδες. Εκείνο όμως που έχω να πω σχολιάζοντας αυτή την πτυχή είναι ότι η ίδια η κυρία Φόντερ Λάιεν δήλωσε χτες ότι το 40% των θέσεων της νέας επιτροπής το έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.
Ναι.
Αυτό πρόκειται, είναι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας με τους ηγέτες που είχε γίνει τον Ιούνιο, όταν διαμοιράστηκαν τα πόστα από τη Σύνοδο Κορυφής,
και δεν θα μπορούσε να παρακαμφθεί με τίποτα. Αυτό είναι μια πολιτική συμφωνία.
Γιώργο, έχω την εντύπωση αυτά τα πραγματικά λίγο τώρα αυτό το αύρα ακροδεξιάς και τα λοιπά, κυρίως έχουν αναφορά στον Ραφαέλε Φίτο, που πήρε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο, τον Ιταλό εννοώ.
Ναι,
καλά, θα μας τα πεις εσύ.
Θα σου απαντήσω γι' αυτό.
Ναι.
Ο Ραφαέλε Φίτο είναι ο εκπρόσωπος της Ιταλίας, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Ναι, η Ιταλία θα έβαζε οπωσδήποτε έναν εκπρόσωπο στην Επιτροπή που απηχεί την πολιτική κατάσταση στην Ιταλία.
Ναι, προφανώς.
Δεν θα έβαζε κάτι άλλο. Άρα είναι απολύτως φυσιολογικό. Μπορώ όμως να επισημάνω σε αυτό ότι η ακροδεξιά κυβέρνηση στην Ολλανδία δεν έβαλε ως εκπρόσωπό της επίτροπο μιας ακροδεξιάς τάσης. Αντιθέτως, κράτησε ως εκπρόσωπό της τον, θα έλεγα μάλλον, φιλελεύθερο Βούπκε Χόκστρα, που είχε τοποθετηθεί επί Μαρκ Ρούτε στην Επιτροπή.
Μάλιστα, μάλιστα.
Συνεπώς, αυτή η κριτική ότι υπάρχει μία στροφή προς την ακροδεξιά στην Ευρώπη, νομίζω ότι ίσως είναι μάλλον υπερβολική,
ναι,
και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Κυρίως είναι αυτό, ξέρεις, που πώς τσιμπάμε τους τίτλους και εμείς οι δημοσιογράφοι, γιατί μετά ψάχνοντας λίγο, είδα ότι 15 επίτροποι, να το ξεκίνησες και το έλεγες εσύ, είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δύο από τα κόμματα της ακροδεξιάς, πέντε από τους φιλελεύθερους, τέσσερις από τους σοσιαλιστές. Αυτή είναι η πολιτική,
ας πούμε. Το δεύτερο πρόσωπο που αναφέρεται στα κόμματα της ακροδεξιάς, υποθέτω ότι είναι ο Όλιβερ Βαρχέλη, ο εκπρόσωπος της Ουγγαρίας. Ο οποίος εκπρόσωπος της Ουγγαρίας είναι ένας από τους επιτρόπους της προηγούμενης επιτροπής, της προηγούμενης θητείας. Και ο άνθρωπος που έρχεται από το διπλωματικό χώρο ήταν μόνιμος αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρόνια. Και ανέλαβε αυτό το πόστο μετά από αλλαγή που συνέβη στη διάρκεια στα μισά της θητείας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες αντιχύσεις πολιτικές στο σώμα του Κολεγίου των Επιτρόπων, υπό την έννοια ότι πλέον οι άνθρωποι αυτοί από την ώρα που ορίστηκαν και από την ώρα που θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί έχουν και τη διαδικασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Θα το πούμε. Έχουν έναν υπερεθνικό ρόλο. Δεν εκφράζουν εθνικές πολιτικές. Ο ρόλος τους είναι να είναι επίτροποι για 27 κράτη-μέλη και να εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στα διεθνή φόρα. Οπότε εκεί δεν έχουμε ζητήματα, αν θέλετε, πολιτικής ανισορροπίας ή πολιτικών ισχυρών πολιτικών ιδεολογικών στιγμάτων που θα μπορούσαν να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Mm-hmm. Ασφαλώς μπορεί να υπάρξει μια περισσότερη ή λιγότερη ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές πολιτικές και οι εισηγήσεις τους στο σώμα του Κολεγίου των Επιτρόπων πριν διαμορφωθούν οι επίσημες τοποθετήσεις της Επιτροπής να είναι κάπως ετεροβαρείς.
Ναι.
Αυτό είναι αποδεκτό και είναι μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού
του
διαλόγου. Αλλά δεν είχαμε ποτέ, ακόμη και όταν η Επιτροπή, για παράδειγμα, ήταν αμιγώς σοσιαλιστική, η Επιτροπή Ντελόρ, που προχώρησαν ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Δεν είχαμε ζητήματα το ποιος είναι πιο δεξιός ή ποιος είναι πιο αριστερός για να προωθήσει ή να σταματήσει πράγματα.
Καλά, τώρα Γιώργο, γιατί νομίζω ξέρεις ότι είναι και άλλοι οι καιροί, άλλα τα θέματα που είναι μπροστά, άλλα αυτά που διακυβεύονται, άλλα τα αιτούμενα.
Εδώ είναι ακριβώς.
Είναι άλλο πράγματα. Και επομένως και η οπτική πια είναι διαφορετική. Κράτησα και
οι παρατηρήσεις που θα μπορούσα να κάνω εγώ για τη νέα επιτροπή είναι ότι αυτή η νέα επιτροπή, για παράδειγμα, έδωσε καθαρά, ξεκάθαρα, ως προς τις ονομασίες τους τουλάχιστον, χαρτοφυλάκια. Δεν έχουμε αυτές τις περιφραστικές ονομασίες που είχαμε στο παρελθόν. Το χαρτοφυλάκιο, για παράδειγμα, για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και τα λοιπά, ή τα χαρτοφυλάκια για την οικονομία, που ήταν μια σειρά από εκφράσεις, ουσιαστικά μια ολόκληρη πρόταση.
Για να ορίσουν το χαρτοφυλάκιο,
ναι. Ναι, που δεν μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι εννοεί ως και τι παραχωρεί ως αρμοδιότητες στον κάθε επίτροπο. Βέβαια, αυτές οι αρμοδιότητες παραχωρούνται με μια ειδική επιστολή, την επιστολή εντολής, όπως λέγεται, που στέλνει σε κάθε επίτροπο η κυρία Φόντερ Λάιεν, ο πρόεδρος της Επιτροπής, τις οποίες επιστολές αυτές είναι ήδη δημοσιευμένες στο διαδίκτυο, τις έχει ήδη στείλει η κυρία Φόντερ Λάιεν στους μελλοντικούς επιτρόπους και τους ξεκαθαρίζει τι είναι το πεδίο με το οποίο θα ασχοληθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η επιστολή εντολής. Είναι πολύ σημαντική για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θα πρέπει να προετοιμαστούν και αυτοί και οι ευρωβουλευτές που θα κάνουν τις ακροάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι θεματικές πάνω στις οποίες θα απαντήσουν ή θα ερωτηθούν να είναι σύμφωνες με την εντολή που παίρνουν.
Ναι,
ο δεύτερος σημαντικός λόγος είναι γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με την εντολή που τους έχει δοθεί.
Mm-hmm.
Έτσι και όχι, για παράδειγμα, ότι ένας από τους επιτρόπους στην προηγούμενη ζωή του είχε υπάρξει υπάλληλος ή στέλεχος μιας μεγάλης εταιρείας ενός κάποιου τομέα. Αρκεί να μην συνδέεται με τον τομέα που έχει αναλάβει στο χαρτοφυλάκιο.
Πάντως, πριν φτάσω στο επόμενο ερώτημα, σας βάλω αυτό. Φαίνεται όταν διαβάσει κανείς, γιατί είναι και πολλά τα πρόσωπα, έτσι δεν είναι λίγα, δεν είναι εύκολα. Εσείς εκεί
26
είστε, πρόσωπα, ναι. Είστε εξοικειωμένοι, ξέρετε πρόσωπα και είχατε και τις πληροφορίες κτλ. Η κυρία Φόντερ Λάιν τήρησε αυτό που λέμε και τις κομματικές και τις γεωγραφικές ισορροπίες. Το λέω αυτό γιατί συζητιέται το γεγονός ότι οι βαλτικές χώρες έχουν μια ισχυρή παρουσία.
Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχει ζήτημα το να τηρήσει τις γεωγραφικές ισορροπίες. Δεν θα μπορούσε να κάνει και αλλιώς, εφόσον είναι 26 επίτροποι και εκπροσωπούν 26 κράτη-μέλη, τα οποία βρίσκονται ανά την Ευρώπη, δηλαδή στο βορρά, στο νότο, στην Ανατολή, στη Δύση.
Παντού.
Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια ισορροπία γεωγραφικού τύπου. Εκείνο που θα μπορούσε να πει κανείς είναι, ας πούμε, ότι παίρνουν τα βαριά χαρτοφυλάκια οι χώρες του Βορρά και όχι οι χώρες του Νότου. Η κυρία Φόντερ Λάιεν όμως ξεκαθάρισε ότι τα βαριά χαρτοφυλάκια που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό, με την άμυνα, τα παίρνουν οι χώρες που έχουν εκπροσώπους τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Στα αυτά τα βαριά χαρτοφυλάκια συμπεριλαμβάνεται και η μετανάστευση, συμπεριλαμβάνεται ο προπολογισμός, συμπεριλαμβάνεται η οικονομία. Δηλαδή, σε αυτά τα χαρτοφυλάκια μπορεί να δει κανείς το ιδεολογικό στίγμα ή το πολιτικό στίγμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και όχι, για παράδειγμα, στο χαρτοφυλάκιο τυχαίνει να είναι με την άμυνα μαζί που αφορά το διάστημα. Έτσι, εκεί δεν υπάρχει ζήτημα ιδεολογικού ή πολιτικού στίγματος στη διαστημική πολιτική που θα ακολουθήσει εδώ.
Ναι, άρα τώρα, το χαρτοφυλάκιο εκεί, τώρα, ας πούμε, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, ναι. Γιώργο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση. Διάβασα ότι η Ισπανία παίρνει ένα καλό χαρτοφυλάκιο, σημαντικό. Νομίζω καθαρή μετάβαση και πολιτική ανταγωνισμού, κάτι τέτοιο. Που αυτό έχει σημασία.
Όχι. Η Ισπανία παίρνει το χαρτοφυλάκιο της ενεργειακής μετάβασης.
Αυτό λέω. Αυτό.
Ναι, το καθαρίζουμε. Ναι, της ενεργειακής μετάβασης.
Ναι.
Ωραία. Η καθαρή ενεργειακή μετάβαση. Δεν θα μπορούσε να μην είναι και καθαρή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το χαρτοφυλάκιο της ενεργειακής μετάβασης. Το σημαντικό για την Ισπανία είναι ότι η κυρία Τερέζα Ριμπέρα, η εκπρόσωπος στην Επιτροπή, θα είναι εκτελεστική αντιπρόεδρος. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί η εκτελεστική αντιπρόεδρη θα είναι 6 πρόσωπα.
Γι' αυτό σε πήγα εκεί.
Ναι, είναι 6 πρόσωπα. Συμμετέχει επίσης από τα 6 πρόσωπα, δεν είναι 4 γυναίκες.
Αυτό είναι καινούριο σχήμα. Γιατί το χαρακτηρίζουν έκπληξη τώρα, Γιώργο? Εννοώ
το μίνι σχήμα
των 6 εκτελεστικών αντιπροέδρων.
Ναι, στο προηγούμενο σχήμα η κυρία Φόντερ Λάιεν είχε δημιουργήσει, είχε και εκτελεστικούς αντιπροέδρους και αντιπροέδρους. Οι αντιπρόεδροι υποτίθεται ότι είχαν ένα ρόλο εποπτείας του έργου άλλων επιτρόπων και συνεργασίας μεταξύ τους.
Mm-hmm.
Αυτό το σχήμα δεν λειτουργήσε. Όπως και η ίδια είπε, πλέον έχουμε ένα σχήμα απόλυτης ισότητας μεταξύ των επιτρόπων και η απόλυτη ισότητα σημαίνει ότι δεν θα έχει κανένας να δώσει λόγο πέραν του κολεγίου ή της ίδιας της επιτρόπου,
mm-hmm.
και όχι σε κάποιον άλλο συνάδελφό τους. Ένα οριζόντιο, ένα γραμμικό σχήμα, όπως η ίδια το ονόμασε.
Mm-hmm.
Τώρα, έτσι έχουμε 6 εκτελεστικούς αντιπροέδρους, την Τερέζα Ριμπέρα από την Ισπανία για την ενέργεια, την Χένα Βίρκουνεν από τη Φιλανδία. Για θέματα τεχνολογίας, ασφάλειας και δημοκρατίας, Έχει σημασία ότι αναφέρεται η λέξη δημοκρατία στα χαρτοφυλάκια των επιτρόπων. Δεν είναι μόνο στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Ριμπέρα. Είναι για παράδειγμα και στο χαρτοφυλάκιο του Μάικλ Μακγκράθ από την Ιρλανδία, που αναφέρεται στην Επιτροπή ως ο Επίτροπος Δικαιοσύνης και Ζητημάτων Δικαίου, mm-hmm. Αλλά και δημοκρατίας. Για ποιο λόγο αναφέρεται συχνά το ζήτημα της δημοκρατίας? Διότι πλέον η Επιτροπή εστιάζει κυρίως σε θέματα οικονομικής ανάπτυξης και ανάπτυξης γενικότερα της Ευρώπης,
ναι.
Που αυτά τα ζητήματα περιέχουν όλη αυτή τη διαδικασία των χρηματοδοτήσεων, είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης είτε μέσω άλλων ταμείων, και αυτές οι χρηματοδοτήσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, πλέον περνάνε από τον έλεγχο και του κράτους δικαίου, δηλαδή της ορθής, σωστής λειτουργίας της δημοκρατίας. Και έτσι οι χρηματοδοτήσεις αυτές μπορεί να κινδυνεύουν, να περιορίζονται, να μειώνονται ή να ακυρώνονται μέχρι ότου διορθωθούν ζητήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με κατάχρηση εξουσίας ή να έχουν να κάνουν με νόμους που είναι σε αντίθεση με το κοινοτικό κεκτημένο και άλλα ζητήματα ελευθερίας του τύπου κλπ.
Είναι ένα θέμα που κάθε φορά το ξέρουμε ότι...
Αυτό το θέμα λοιπόν κάθε φορά εγείρεται, αλλά πλέον υπάρχει στην ιδιότητα, μάλλον στη δυνατότητα ελέγχου από ορισμένα χαρτοφυλάκια που συνδέονται ή οφείλουν να συνδέονται με το κράτος δικαίου.
Μάλιστα. Το χαρτοφυλάκιο που πήρε ο κύριος Τζιτζικώστας,
κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο.
Να πούμε ότι είναι υπεύθυνος για τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό.
Είναι το χαρτοφυλάκιο μεταφορών και τουρισμού. Mm. Είναι ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είχε εξαφανιστεί, δηλαδή το χαρτοφυλάκιο του τουρισμού είχε εξαφανιστεί από το 2014. Υπήρχε στη δεύτερη επιτροπή Μπαρόζο το χαρτοφυλάκιο αυτό, και αν δεν κάνω λάθος το είχε ο Αντώνιο Ταγιάννη, σημερινός υπουργός της Ιταλικής
Κυβέρνησης. Α, ο Ταγιάννη, ναι, πού τον θυμήθηκες.
Τον θυμήθηκα γιατί είχε ασχοληθεί με τα θέματα του τουρισμού.
Του τουρισμού, ναι.
Τότε, και είχαν γίνει μεγάλες συζητήσεις τότε, ήταν μεγάλο θέμα το καμποτάζ στην Ευρώπη κλπ. Και είχαν γίνει μεγάλες συζητήσεις γι' αυτό και είχε υπάρξει πολύ σημαντική πρόοδος στα ζητήματα και των θαλάσσιων μεταφορών και στα ζητήματα των αερομεταφορών. Στα σλότς είχαν ξεκινήσει τότε οι μεγάλες συζητήσεις για τα δρομολόγια που δόθηκαν στις αερογραμμές των Ηνωμένων Αραβικών
ήταν
Εμμυράτων.
Ήταν μια εποχή, ναι, τότε το θυμάμαι.
Ναι, ήταν μια εποχή τότε που δόθηκε μεγάλη έμφαση.
Επομένως από τότε το ξαναφέρνουν τώρα, το αναβαθμίζουν με αυτήν την έννοια, θες να μας πεις.
Ουσιαστικά αναβαθμίζεται ιδιαιτέρως το κομμάτι του τουρισμού.
Μάλιστα.
Αλλά το σημαντικό στο χαρτοφυλάκιο Τζιτζικώστα δεν είναι μόνο ότι αυτό περιλαμβάνει ζωτική σημασία ζητήματα για την Ελλάδα, γιατί και οι μεταφορές για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει, για παράδειγμα,
και τα δύο, και μεταφορές και τουρισμός,
το σιδηροδρομικών δικτύων, τα αεροδρόμια κλπ, τα λιμάνια, ο τουρισμός για προφανείς λόγους. Το σημαντικό κατά την ταπεινή μου κρίση είναι ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Προεδρία της ομώνυμης επιτροπής την έχει Ελληνίδα, η Ελίζα Βόζεμπερκ,
Νέα Δημοκρατία, ναι.
Και αντιπρόεδρος στην ίδια επιτροπή είναι η πολύ δραστήρια Έλενα Κουντουρά, ευρωβουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό?
Άρα εκεί αυτό γίνεται μια τριπλέτα κατά το κοινός λεγόμενο. Ναι.
Όχι, για να το ξεκαθαρίσουμε και στους ακροατές μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιαλέγεται διαρκώς με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναχαρτοφυλάκιο και επιτροπή, mm-hmm. προκειμένου να συνταχθεί ο νέος νόμος, ο ευρωπαϊκός, ο κανονισμός. Οι ανάγκες λοιπόν της αγοράς και της κοινωνίας μεταφέρονται από τους ευρωβουλευτές αυτούσιες, έτσι, οι ενισχυμένες με περισσότερα στοιχεία στην Επιτροπή, και η Επιτροπή συντάσσει μια πρόταση σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι ότου αυτή η πρόταση φτάσει στο Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Αυτή η συνεργασία, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, μεταξύ τριών Ελλήνων, έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας, γιατί θα μπορούσαν να προχωρήσουν πολύ γρήγορα πράγματα, σημαντικά πράγματα, και εκτιμώ ότι από το χαρτοφυλάκιο της Ζυκός θα πρέπει να περιμένουμε πολλά.
Για να δούμε. Μακάρι να είναι, μακάρι να είναι έτσι, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ανάλυση και όσα στοιχεία μας έδωσες για να κατανοήσουμε. Γιατί, θα το πω τώρα, και εσύ είσαι και εσύ στον στέλνει ένα ακρότης. Μα και τι μας νοιάζουν εμάς, λέει, τα ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια. Τι να κάνουμε, άντε πάλι. Τα λέγαμε σε ευρωεκλογές, θα τα ξαναπούμε τώρα.
Να συμπληρώσουμε το ρεπορτάζ για να γνωρίζει και αυτός ο ακρότης ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή για το πότε θα αναλάβει την νέα θητεία της η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανονικά ο θεσμικός κύκλος λήγει στις 30 Νοεμβρίου και πρέπει να αναλάβει την 1η Δεκεμβρίου. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν πιέζει η ανάληψη καθηκόντων να γίνει την 1η Νοεμβρίου, δηλαδή να ολοκληρωθούν πολύ γρήγορα τα κηρύξει ακροάσεις των ευρωβουλευτών, ώστε να αναλάβει ένα μήνα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν έχει διαπιστώσει η πρόεδρος ότι συμβαίνει αυτό που λέμε πολλές φορές προεκλογικά στις εθνικές κυβερνήσεις, ότι έχουν πέσει τα μολύβια κάτω. Το βέβαιο είναι ότι μετά και τους μήνες τους θερινούς που οι ρυθμοί εργασίας ήταν πολύ χαμηλότεροι και με τα πιεστικά προβλήματα στη διεθνή επικαιρότητα η Επιτροπή πρέπει σύντομα.
Και με τα ανοιχτά της θέματα η Ευρώπη, Γιώργο μου.
Ακριβώς. Με τα πολύ ανοιχτά της.
Τα πολύ ανοιχτά της. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Συριόπουλε. Να σε καλά. Καλημέρα. Για χαρά. Φίλε μου Πέτρο, τι λέγαμε σε ευρωεκλογές. Το 80% των αποφάσεων που μας αφορούν, που αφορούν τη ζωή μας, εκεί λαμβάνονται. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν τι γίνεται εκεί, ποιοι θα πάρουν τι. Έχει σημασία μεγάλη. Δεν θέλετε να είστε ενημερωμένοι? Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, Λίνα. Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό το τελευταίο που γράφεις, αλλά okay, δεν πειράζει. Γράφεις εσύ αυτά που θέλεις και εμείς να τα διαβάζουμε. Θα ζητήσω συγγνώμη από τους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί σήμερα δεν έχω πρόσβαση εκεί. Θα τα δω όμως, όπως ξέρετε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, τα μηνύματα. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Για χαρά σας. Λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Κι απόψε με στην έρημη την πόλη που με βρήκες πάλι. Πάρε με σου. Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου.
Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ενήλικα παιδιά τη. Αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πελαγός της μοναξιάς μου γίνεσαι μισή. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε μες στην έρημη την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου. Κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκόλ σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου.